Hjertelig velkommen til episode 154 av Terrengsykkelpodden. Og vi har nå akkurat kommet hjem fra Budorennet. Og jeg må si at det var en altså for min egen del så var det kanskje ikke en fantastisk opplevelse, men det er jo et fantastisk arrangement. Og det var jo spådd at det skulle bli mildere oppi der. Og jeg begynte jo å tvile litt på det når jeg dro fra hjemme i dag og det var 30 minus på gradestokken. Så jeg bestemte meg for å kle på meg, for jeg skulle iallfall ikke fryse. Kledde på meg ett lag med ull, nei, først et lag med superundertøy og så et lag med ull. Og så kledde jeg på meg en termodress fra Felleskjøpet oppå der. Nei, jeg gjorde ikke det, da, men jeg tok iallfall på meg en treningsdress, overtrekksdress, ytterst. Og når vi da kom kjørende til Budor, så vi at gradestokken steg. Det ble varmere og varmere, og når vi kom opp på start, så var det vel en 15 grader, kanskje. Og hørte jo spikeren sa at det var 9 grader oppe i fjellet, så da skjønte jo at jeg hadde kledd på meg for mye klær da. Det kjente jo i starten òg at det ble for mye. Så det var en lærdom at uansett skal man gå skirenn, så jeg syns ikke overtrekksdress funker noe spesielt for min egen del, iallfall. Så hva med deg, Erlend? Du gikk jo fra meg tidlig i løpet, du. Så du må jo ha hatt en fantastisk dag.
Ja, du, vi som er i 30-åra er fortsatt unge og spreke, vi, vet du. Og nå fyller jeg 40 om en måned, så jeg får leve på den lengre. Nei ja, det ble en tung dag for min del òg. Hvis jeg bruker et par minutter mindre per kilometer, så kan jeg faktisk nesten være med å kjempe om topp 10-plasseringer. Så det sier jo sitt. Nei, det var trått i dag. Dette var kanskje femte skituren min, nå har jeg gått to skirenn, så det er veldig rettferdig at det ikke går bra. Altså jeg synes det er så artig å se alle dem som har lagt ned en ordentlig innsats gjennom vår, sommer og høst, og trent mye på både skierg og på rulleski, og som nå får betalt i gode prestasjoner. Så all ære til dem som gjør det bra, og ikke bare til deltakerne som gjør det bra, men også til dugnadsgjengen. For en gjeng, også. Her står de ute i det området i løypa her som var atskillig kaldere enn de temperaturene du nevner, også. Men ikke noe misnøye. De deler ut saft og boller, bananer, og heier på oss og prater. Og det var virkelig et lyspunkt for en som fikk en slitsom konkurranse i dag. Så all ære til dugnadsgjengen, også, og fra Nordbygda Løten ski. Hvis jeg skal trekke fram noe negativt i dag, så må dessverre det også gå til deltakerne. Når man kommer så langt bak som meg, da. Jeg gikk inn som nummer 276. Og det går ikke mange metera før man må løfte opp den ene eller den andre skien pga. gel og søppel i løypa. Og det er altså en så uting. Og det ligger jo ofte i nedoverbakker, da, der man kommer i full fart. Så det må altså deltakerne ta seg og skjerpe seg på. Altså. Man kan ikke bare kaste søppel fra seg i naturen. Det er jo barnelærdom, det burde vi vite. Og en annen ting, så er det jo det her at dette er jo et klassisk skirenn, da. Og maken til hvor mange stakere som driver og skøyter i motbakkene, det er rart. Og så klarer man ikke å stake, så bør man jo få på det fest under skia og gå ordentlig, for å si det sånn. Men nei, det var det negative. Ellers så var det altså strålende arrangement. Veldig bra at de klarte å få gjennomført det uten at det ble for kort, eller at man går runde på runde på runde, sånn som det har vært noen ganger før. For da er det mange som bryter og får som DNF. Men nei, hadde du noe inntrykk fra de kilometerne du gikk?
Nei, jo da, jeg hadde jo det. Det var jo et fantastisk landskap når du kommer opp. Det er en ganske hard start. Når du kommer opp på Snaufjellet, så er du på en måte i et sånt eventyrlandskap som man nesten bare ser på film. Det er jo helt fantastisk. Så jeg var i så vanvittig dårlig form i dag at det nesten skulle tro at man sliter med en eller annen alvorlig sykdom. Jeg måtte til slutt bare gå på skia, altså ikke gli ut i det hele tatt, og selv på flata måtte man bare gå på skia uten å i det hele tatt skli. Altså det var helt vanvittig, så jeg har aldri opplevd noe lignende. Så jeg får bare håpe det ikke tæringen eller noe sånt.
Nei, ja, den tuberkulosen jo på vei inn i Norge, at jeg har hørt, så du skal ikke se bort ifra det. Det kan være lurt å ta røntgenbilde av lungene for å se om det kan være det, altså. Det,
skal tegne livsforsikring nå.
Gjør det først, i hvert fall.
Ja.
Ellers så er det ikke alle det gikk dårlig med. Vi har jo vært så heldige at vi har fått tatt en prat med Anniken Gjerde Dalnes, som går for Team Ragder Charge og Rusta IL. Hun vant kvinneklassen i dag. Kan hende, det var veldig forventet. Men hun vant jo med nesten 9 minutter, så det var jo god margin det da. Det sier jo litt om nivået hennes. Så skal vi rett og slett sette over til Anniken Gjerde Dalnes?
Ja, det gjør vi.
Da har vi i terrengsykkelpodden fått med oss Anniken Gjerde Dalnes, og gratulerer med dagens seier i Budorennet. Beste kvinne og nummer 41 totalt. Føles det bra?
Ja, nei, det var veldig gøy. Så kult renn, aldri gått det før. Så det var så litt stilig.
Hva var det som gjorde at du valgte å gå Budorennet, hvis du ikke hadde gått det før?
Nei, egentlig å få en gjennomkjøring før Ski Classics starter neste helg. Jeg har vært litt mye syk på forsesongen, så jeg trenger noen gjennomkjøringer for å finne formen igjen. Så da var det egentlig en god mulighet å bare dra til Budor og få et hardt skirenn.
Ja, dere var jo flere fra teamet ditt som deltok der, så det var flere som brukte som gjennomkjøring da, sikkert.
Ja, vi er ikke redde for å gå skirenn i laget, så, og gutta er veldig gode på å bare melde seg på og være med, og så var det noen som sa forrige at nei, men du får bare gå Budorennet, så da ble jeg med på lasset.
Er det forbereder du noe spesielt opp mot sånne her konkurranser kontra i Ski Classics?
Nå har jeg egentlig trent ganske mye, og det ble vel egentlig toppen av kaka denne uka her. Så det er ganske mye treningsbelastning i kroppen, og så bruker jeg rennet som en del av, i stedet for å gå en hardøkt, så kan man reise og gå skirenn i en tøff uke, og så er det ukene som kommer som blir de viktige da.
Du sa jo at du hadde vært syk og sånn, og det var jo meldt ganske kaldt i dag, men det ble ikke så kaldt som frykta, men det var jo partier under deg som var ganske kalde, i hvert fall over myrene. Hvordan er liksom luftveiene etter en sånn økt?
Altså, jeg sliter veldig lite med kulde. Det eneste er at kroppen blir kald, egentlig, så det handler om å ha på seg nok klær, men for min del så luftveiene er ikke så veldig preget av nå, men jeg kjente at det var kaldt ned i dalene der når du kom over Målia og nedover, så beit det greit i kroppen, det gjorde det. Men luftveiene er veldig fine.
Ja, bruker du noen sånne spesielle ting for å beskytte luftveier, eller?
Jeg har egentlig ikke brukt så veldig mye, men jeg har vel en kullemaske nede i en skuff, men den blir veldig lite brukt, det kan jeg si. Men det er sjelden at jeg har følt at jeg trenger det, men bare det å ta en flisbøff og dra over munnen funker greit for min del.
Ja.
Men det er veldig individuelt, da.
Ja, ja, ikke sant. Du sa at du skulle bruke rennet som en gjennomkjøring, og så det er jo sikkert ikke så opptatt av plassering egentlig, da. Du hadde jo grei margin ned til andre plassen, men får du litt sånn ordentlig konkurransefølelse når du har startnummer på deg uansett?
Ja, ja. Altså, man får jo alltid liksom konkurransenerver, og uavhengig om man i utgangspunktet bør ta det, så er det jo sånn, det var ganske mange bra damer på startlista i dag, og så var det litt synd at flere av de ikke kom til start. Så jeg hadde jo et håp om at vi kanskje var litt flere som kunne gått sammen, for det er litt kult det også. Men plasseringen er jo alltid, gir deg en liksom selvtillit at ok, nå er du på rett kjør, og så kjenner jeg jo til flere av de eldre som jeg går med, og noen av de på min egen alder som har lagt opp for en stund siden, som jeg vet jo hvor jeg bør være for å vite hvordan formen Så man
Ja.
får en liten pekepinn da, på hvordan formen nå.
Ja, det var jo fellesstart for begge kjønn i dag, og gjør det noe i forhold til hvordan du får gjennomført rennet? Det liksom en fordel for deg at det masse karer der, eller skulle du ønske at det var egen start for kvinnene?
Nei, altså på sånne renn som det her, hvor det ikke så veldig mange damer på start, så det veldig fint å starte sammen med herrene, og så blir det jo, det går jo dritfort fra start. Så det jo egentlig sånn, de første 10 minuttene de hardeste i hele løpet for min del, og det akkurat sånn som det i Vasaloppet, det om å gjøre å finne den beste herregruppa og henge på så lenge du klarer egentlig. Så jeg synes det var rolig og fornuftig i starten i dag. Så det var ikke helt Vasaloppet stemning, men jeg fikk en god gruppe med mannfolk å gå med, og da får man jobba litt sammen med de, så det føltes jo som å gå et vanlig Ski Classics igjen.
Ja, kan ikke du fortelle litt mer hvordan det uttalte seg? Det var jo, fra start oppe det jo motbakke, og så blir det jo lettere treng etter hvert. Når det du virkelig kom til din rett?
Jeg jo for så vidt ganske startrask. Og så litt sånn kanskje skjulte egenskaper i motbakke, i hvert fall på rulleski, og så har jeg ikke helt løst det på ski enda. Men i forhold til de jeg gikk sammen med, altså det blir jo fort grupperinger, altså de gutta på laget, de gønner jo til fra start, og det går fort, så det blir hardt, og så går de jevnt driv egentlig hele veien oppover, og kommer en gruppe som jeg egentlig går med nesten hele veien, til vi begynner å plukke litt andre som begynner å bli slitne, og så fant jeg noen andre å gå med, som hadde lyst til å være med og gå litt fort mot mål, så da ble vi vel 2 stykker nedover der som plukket litt flere.
Ja, så du noe til en tidligere skiskytter Lars Berger, eller så han var noen minutter før deg i mål?
Nei, han har nok vært foran meg hele veien. Jeg har i hvert fall ikke sett han. Så det, jeg synes vi hentet ganske mange mot egentlig fra mållinja og tilbake. Men jeg har ikke sett han.
Nei. Hadde du forberedt deg noe til det rennet? Hadde du vært og testet løypen i forkant, eller kom du ikke opp i dag tidlig og bare gønnet på?
Nei, jeg kom opp i dag tidlig. Jeg hadde med meg et par ski og gikk rennet, rett og slett.
Ja, og det var vel ikke noe festesmørning sikkert der?
Nei, det lite festesmørning under de skiene. Det ble blankt.
Ja, og hvordan, for våre lyttere som kanskje er mest interessert i terrengsykling, da, så hva kan du fortelle om deg selv og din sportslige bakgrunn? Har du alltid drevet med langrenn?
Jeg har vel egentlig drevet med ganske mye forskjellig. Alt fra, hvis man skal ta det ytterpunktet, så det vel freestyle disco-jazz. Det var ganske høyt på lista når jeg var liten. Veldig jentete og glittrende. Til å egentlig løpe friidrett. Jeg har jo syklet litt terreng også, ikke veldig mye, men lite grann, så har jo vært med på både ungdomspirken og grenseritt for ungdom. Men det ble med det på terrengbiten, og så derfra ble det utholdenhetsidrett, og det var ski man skulle drive med.
Ja. Og det føles riktig det.
Det føles riktig det, men jeg har vel plukket frem sykkelen litt mer de siste årene enn det jeg har på en del år. Det kan jeg si.
Ja, jeg husker du og samboeren din, Carl Fredrik Hagen, Carl Fredrik skulle sykle tyskudrittet, og da var jeg med dere og syklet litt i forkant der, og du var litt lysten på delta da, husker jeg.
Ja, nei, jeg har ikke lagt det helt fra meg, men det har blitt mer reser nå enn terreng. Jeg har vel kanskje, det litt flaut å si det, men det har blitt én terrengtur siste året, og resten av en eller annen vei. Men ja. Jeg har fortsatt litt lyst til å delta på det riktige.
Ja, bruker du sykkel mye? Vi vet jo at Anders Haukland har en sønn som satser hardt, og han prater jo mye om sykling som utholdenhetstrening. Da. Er det sånn at du bruker det jevnt gjennom året, eller?
Ja, jeg bruker det ikke sånn veldig mye, men sånn en gang i måneden pluss, kanskje tre turer i måneden på meste, men som en alternativ økt hvor du faktisk kan være ute ganske lenge da, og få trent på å være ute lenge, sånn som vi er på ski, men få en litt annen muskulær belastning, så synes jeg sykkel veldig fint å benytte seg av.
Ja, eier du mange sykler selv, eller?
Nei, det ble en investering, eller jeg fikk en lånesykkel her på en racer, men nå skal jeg oppgradere den raceren til en litt tøffere sykkel, så det blir veldig morsomt. Eller så er det en terrengsykkel som jeg vet har vunnet klassen sin i menn 40 på terreng, så det vel det råeste den sykkelen har fått til.
Ja, så du har litt interesse for sykling, og det kanskje naturlig også da, med tanke på, det blir vel litt sykkelprat sikkert.
Det blir mye sykkel i heimen, så først så var det vel egentlig det at det skulle ikke være noe resesykkel på meg. Det skulle vi ikke drive med, men til slutt så fikk jeg det inn at nei, men jeg må ha en reser jeg også, fordi en eller annen dag så blir jeg også med på langtur. Men det tok litt tid før jeg fikk være med på langtur, så den første ble i år.
Ja, ikke sant. Det her med at du en del av et team, hvordan påvirker det satsingen din liksom? Er det sånn at det meste blir litt enklere i forhold til ja, både økonomi og utstyr og alt sånt?
Ja, altså nå har jeg vært i Team Ragde, det fjerde året jeg med laget. Og det har vært helt supert både for å vite hvilke renn du skal gå, sånn i Ski Classic sammenheng. Og du har alt tilrettelagt, og jeg setter meg på flyet på mandag, og det booka og klart, og manageren vår, Magnar, møter oss på flyplassen, og da det tut og kjør i tre uker, og det er veldig enkelt, og alt tilrettelagt, da. Så det gjør jo, det veldig proft, og det gjør hverdagen enkel å styre.
Ja. Kan du si litt om hvilke langsiktige mål du har satt deg for din karriere som skiutøver?
Jeg har jo lyst til å vinne et skiklæsingsrenn, i hvert fall før jeg legger opp. Altså, hvor lenge jeg holder på, det har jeg ikke egentlig satt noe perspektiv på. Det handler om hvor lenge jeg har lyst, og hvor lenge jeg har motivasjonen til å drive med det. Så fikk jeg veldig, egentlig, sterk gnist for 2 år siden til hvor jeg egentlig hadde vurdert å legge opp til å holde på om litt lenger, og det hjelper jo å se at prestasjonene blir bedre og bedre, så når jeg mangler den seieren i et stort renn da, så det et mål for året og mål før jeg legger opp.
Ja. Og da snakker vi Vasaloppet, siden du nevnte det, eller noen andre?
Det jo de fire store. Altså jeg ser, for min del så har Vasaloppet vært litt langt, men Marshalonga er blitt et renn som jeg ser på som et renn som passer meg ganske bra. Så det blir jo en av de fire store da.
Ja, du som følger Ski Classics tett og deltar det, hvordan er nivået blant jentene i år sett i forhold til tidligere år?
Det skjedde vel egentlig ganske mye i fjor, vil jeg si, at nivået tok seg opp et godt takk. Og når vi har, nå har det vært litt mye sykdom, som i alle skiidretter til nå, så det har ikke vært, liksom, alle har ikke vært på start enda. Men når vi samler alle damene på start, så har vi ganske mange som kan vinne renn, da. Så det har skjedd ganske mye på damesiden, og det har blitt flere som satser, flere som har lyst til å gå Ski Classics, og flere som tør å komme over på langløp. Så jeg håper jo at det blir flere norske kvinner som har lyst til å gjøre det. Da.
Du sa jo det at du har blitt bedre, og du har vært en del av det i 4 år. har måten dere trener på utviklet seg gjennom året?
Basen vår jo ganske lik, men sånn, for egen del da, så merker man at man tåler mer år for år. Så derfor kan man endre på småting i løpet av de årene. Men mye av det vi gjør er litt likt det jeg var med på for 4 år siden også, men da holdt jeg kanskje ikke alle øktene. Så da ble det å hoppe i bilen, mens nå så er man med helt inn. Så det blir jo litt den der utviklingen, da. Og det er det jeg synes har vært veldig spennende med langløp, at man kan, man ser utvikling så sterkt, fordi at før så var man kanskje ikke den formen som jeg føler at jeg er i nå, da, og man er ikke så godt trent. Så jeg føler jeg har blitt trent i løpet av de 4 årene i forhold til det jeg var når jeg gikk sprint.
Ja, og er det rett og slett herding, som jeg har hørt mange av de langløpere prate på, at man blir rett og slett mer herda ettersom man får 1 år til med trening i banken?
Ja, det vil jeg si. Og bare det, forskjellen på hvordan armene mine var for 4 år siden i forhold til nå, det er 2 forskjellige verdener.
Ja. Jeg skjønner at du kjører masse forskjellige intervalløkter og sånn, men er det stort sett fokus på intervaller med ganske lang varighet, eller er det sånn korte intensive økter med evne også?
Det er en god blanding. Altså, jeg vil jo si at i terskeltrening på langløpssiden, det er ukontrollert terskel. Det er sjelden at det går terskel, så hvis du hadde målt laktat på det man sier en terskeløkt, så er det sjelden min laktat er i hvert fall høyere enn det. Så, men jeg liker også økter som er mye sånn 40-20, som kommer jo egentlig inspirert fra sykkel, med at man holder på med ganske mange av de. Så du kan kjøre 40-20 ganger 10 da. Og for det går ganske mye rykk og napp på de rennene også, og det er blitt mer av det at hvis du kan slite ut noen, så er det måten å vinne løp på, og da må man jo tåle å gå 40-20 i 10 minutter. Og for en som har raske muskelfibre, så er ikke akkurat det mest koselige jeg har syntes, hvertfall. Men jeg synes at jeg takler det bedre nå enn det jeg gjorde for 2 år siden. Så jeg har trent mye på det.
Ja, så dere er ikke veldig inspirert av løpstrening og det her med full overvåkning av laktat og puls og alt som er? Dere står litt fritt innenfor intervallene?
Ja, vi står nok litt friere enn det løperne gjør, i stor grad. Jeg er ikke sånn som løper rundt med laktatmåleren i beltet og måler hver eneste. Jeg går mye på følelse, og noen økter er det om man ønsker å stimulere et renn, og hvordan den følelsen er, mens andre ganger så skal det være litt mer kontrollert. Så det spørs litt på fokuset, men en god variasjon er noe jeg synes er litt gøy, og som hvis jeg skulle gjort det samme hver uke, så hadde det kanskje blitt litt kjedelig.
Ja, så, men dere lager sikkert en treningsplan, da, men innenfor den så har du muligheten til å endre litt underveis, sikkert?
Ja, vi er veldig sånn, når vi er på samling, så gjør alle det samme. Og da følger vi planen som blir lagt av Jørgen og Magnar. Og så når vi er på egen hånd, så styrer vi mye selv eller i samråd med trenere. Noen av trenere fra andre steder, noen bruker Magnar. Og så har vi litt mer spillerom der, da.
Ja, du går jo for en klubb også. Er det så at du er med dem og trener også, eller det er Rusta, er det ikke det du går for?
Jo, jeg går for Rusta. Jeg byttet jo dit for noen, nå ble det kanskje 6 år siden nå, og er med de litt på trening, så jeg har fått lov å være med mer med juniorjentene, så jeg får med meg litt hva som skjer i klubben og kan bidra med mitt på jentesiden, sånn at vi kanskje får flere løpere til å fortsette opp i senior, forhåpentligvis. Så jeg med de litt på trening, og så har vi en sånn, det vi kaller en standard fjellstadintervall. Og det å møte opp på de treningene og ha ganske mange gutter som løper fletta av meg, for å si det sånn, det gir god kapasitet, og det er en økt vi har veldig troa på. Så jeg har ikke lagt fra meg den selv om jeg har begynt med langløp.
Nei, det var løping du sa på DNA?
Ja, det er løping.
Ja, så du løper jevnt også, da, skjønner
jeg? Ja, jeg løper en del, og så er jeg kanskje det man kaller en litt sånn skap skyrunner. Jeg er veldig glad i fjell og løpe opp i, ja, på høye topper og egentlig det meste skog og terrengløp og sånt. Så det blir litt løping også i løpet av treningssesongen.
Ja, hva gir det deg å trene så allsidig som du gjør? Hjelper det på motivasjon og lyst til å fortsette å trene mye lenge og hardt?
Ja, egentlig, det gjør jo det. Og så, jeg har alltid likt variasjon og det å drive med mye forskjellig. Og så vet man jo at kroppen skal herdes, og det er mest rulleski og ski vi gjør. Men det å kunne dra og løpe en 3 timers i skogen, det gir meg mye mentalt. Da, at det koster egentlig ingenting. Så det bare gir mer energi til den jobben man skal legge ned. Og det samme gjør det å stille opp på løpekonkurranser også. Det gir meg mye energi. Så da velger jeg å heller være ganske allsidig, men så vet man hvilken jobb som man skal legge ned ellers.
Ja, ikke sant. Sånn som etter i dag, da du har gått i 2 timer og 15 minutter, koster en sånn økt veldig mye for deg, eller er det sånn at du i morgen tidlig våkner like frisk og kan trene som vanlig da?
Det spørs veldig, fra et kvinnelig ståsted, så spørs det veldig hvor jeg er i syklus, faktisk. Så nå er jeg et veldig god sted i min syklus, og da vet jeg at dette tar egentlig kroppen og bare absorberer, og så er vi på ny i morgen. Mens andre ganger så kan det være at det koster ganske mye, og da tar jeg hensyn til det. Og det er noe jeg har vært ganske åpen om i andre intervjuer, at det å være kvinne, da må man kanskje også tenke litt på hvor du er i syklus, og hvordan kroppen absorberer, og hvor mye det koster.
Ja, vi vet jo, var det ikke Anita Yvonne Stenlo, banesyklisten også, som har vært med på noe sånt forskningsprosjekt i forhold til det. Har du vært med på noe sånt?
Jeg har vært med på Fendura i oppstartsfasen, og så har jeg en veldig god venn som heter Gina Flugstad Øysund, som har forsket i Fendura, og som fortsatt forsker en del på kvinnehelse, og har gode dialoger med henne rundt det. Så det har alltid vært en utfordring helt siden jeg gikk på videregående, men de seneste årene jeg egentlig har fått mer kunnskap og skjønner mer hvordan kroppen reagerer. Og så er det er veldig individuelt. Så jeg har jobbet på Vang Romerike i 2 år, så fikk jeg lov til å starte opp et lite prosjekt der med de jentene vi hadde der. Så da lærte jeg en del gjennom de og deres erfaringer også.
Ja. Hva slags skole er det på Vang på Romerike? Er det NTG? Eller?
Det er Vang Toppidrett. Jeg har vært der i 2 år, og så er jeg ikke der nå i år.
Nei. Skjønner. Vi hadde jo en prat med Petter Eliassen her for det er vel et par episoder siden, og han hadde jo ofte én strategi, og det var jo bare å gå i front og dunke løs. Er det noe du kunne tenkt å gjøre også, eller at du blir så god at du bare kan gå fra start og holde høyt trøkk hele veien?
Altså, det er jo alltid en drøm å føle at du er den sterkeste i feltet og bare kunne gå. Det er jo de dagene man lever for og håper på. Men jeg er en sprinter, og jeg kommer nok til å forbli en sprinter. Så jeg skal nok være litt forsiktig med bruken av ressursene mine. Men de dagene man føler seg sterk, så er det en utrolig befrielse å kunne bare føle at du kan gå i front og pumpe på, og alt bare funker. Så trening hjelper. Så kanskje det kommer en dag hvor man kan være så rå som Petter Eliassen, som en utøver jeg virkelig har sett opp til siden jeg fikk lov å være på lag med han mitt første år.
Mm. Og du sier det at du en sprinter, og du har jo prestert veldig bra på sprinteren opp igjennom, men du savner aldri å være en fulltidssprinter?
Nei, jeg gjør ikke det. Man savner jo på en måte litt den der det adrenalinet og den der duellene og kjappe at det går fort da. Jeg liker jo fart og spenning, det har jeg alltid gjort, men den liksom uvissheten altså når er man god nok til å gå, hvilke renn skal man gå, altså sprint litt stress. Det sånn, det lange dager, det jeg tror jeg trives veldig godt med å spurte på de grønne spurtene. Det har på en måte blitt min type sprint da.
Ja. Hvordan egentlig følelsen å begynne å spurte etter, ja, sånn som i Vaseloppet da, etter 89 kilometer? Hvordan det å begynne å øke tempo da?
Altså, jeg har aldri vært med inn på Vaseloppet, så jeg har aldri liksom fått den der følelsen av å få det kicket der. Men jeg fikk jo smake litt på det på klarøvelsloppet, som litt sånn tilsvarende, og jeg er ikke helt der at jeg best på en spurt etter 9 mil, jeg ikke det. Men det er deilig, det en sånn der vond deilig følelse å spurte til slutt på et langløp.
Ja, nei, det jo med god følelse å være i god form og kunne spurte sånn, men Ingar sitter jo også og hører på, han har vi en del spørsmål, så vi må også slippe til deg jo, Ingar.
Ja da, du prater deg helt bort, du. Neida. Nei, jeg har jo tatt oss og sett litt, følt litt med på karrieren din, og du ble jo bitt, du, for noen år siden, av en flott, og det satte deg jo tilbake, og jeg synes på en måte at det en veldig sånn, en litt eventyraktig historie, det å klare å holde motivasjonen oppe gjennom en sånn periode der du har vært syk av flottbitt, og så likevel komme tilbake dit du i dag. Da. Så det synes jeg rått, men hvordan klarte du å motivere deg gjennom den perioden?
Jeg har gjort ganske mye forskjellig på den veien. Både fått meg en bachelorgrad og vært en tur i USA, og jobbet frivillig på ungdoms-OL, og det en lang liste over ting jeg gjorde i den perioden, men jeg hadde gode folk rundt meg, og litt sånn, pappa pushet vel på at, ja, men vi går skiren, skal vi gjøre det? Jeg kjørte vel skikross, jeg dro på noen norgeskøpe skikross, og kjørte NM i skikross. Prøvde å gjøre litt sånn andre ting, da. Og det angrer jeg ikke på i dag, og så hadde jeg vel nesten litt opp litt etter noen år der, hvor jeg valgte å dra til USA. Og så var det en trener der som mente det var noe som kunne fikses. Så vi prøvde på noe helt nytt, og det var vel egentlig det som var game changeren for at jeg kom tilbake til Norge og hadde lyst til å gå på ski. Så da, siden da så har det gått oppover.
Ja, ja, det har du virkelig gjort. Hva var den game changing for da? Hva var det grep dere gjorde?
Veldig utradisjonelt, men litt sånn som sykkel har blitt nå, så var det veldig mye I2-trening. Prøve å bygge opp en viss form for kapasitet igjen. Det var mye I2 gjennom sommeren, og så begynte vi å skru opp intensiteten når kroppen faktisk kunne tåle å trene hardt, og så begynte å lytte mer til gode og dårlige dager, og ikke pushe for mye på timer, for det jo en litt sånn, ja, man skal pushe masse timer, og man skal komme opp på 10.000 timer i løpet av et år, men vi holdt heller litt igjen, og prøvde å tenke at hver dag skulle være en god dag. Og han var en veldig god, en god sparringspartner, han coachen jeg hadde i USA, som både så hva jeg hadde behov for, og ikke at jeg skulle passe inn i et system sammen med alle de andre jentene. Så han prøvde noe han hadde prøvd på ei jente før. Da sa han, jeg vet ikke om det funker, men hvis du er villig til å prøve, så prøver vi det her. Så da gjorde vi det.
Ja, helt fantastisk. Den I2-treninga, det på en måte kanskje litt noe mange trenere i Norge sier vi skal styre litt unna. Spesielt de som driver med spesiallangrenn og de som driver med rundbanesykling og sånne ting. Men for deg så hadde det veldig god effekt, tydeligvis.
Ja, det hadde en veldig god effekt, og det viste jo litt sånn at jeg tåler det. Det er ikke sånn at jeg anbefaler alle å bare pumpe på med I2-trening, for det kan også være ganske skummelt. Men når du er i en posisjon hvor du har prøvd ganske mye og har trent veldig tradisjonelt langrenn, så da sier man at man er åpen for alt. Så da tenkte jeg at ja, men jeg prøver det her, og så var det veldig deilig å bare få en plan, gjør dette, og så funker det, så funker det, og funker det ikke, så har jeg en bachelorgrad i lomma, egentlig. Så da blir det litt sånn der, da var ikke det var ikke så skummelt å tenke at I2-trening, jeg visste jo egentlig fra før at når jeg var ung, så var det jo mye kort og hardt, og det var lite som egentlig gikk rolig, så det handler jo litt om hva man tåler å gjøre, og for min del så funket det, så da det gjorde også hakket lettere å si ja til et lag som Ragde, da, for man har jo hørt at det er beinhardt.
Ja.
Men så visste jeg på en måte litt innerst inne at men jeg tåler en del sånn hardt og brutalt. Men jeg hadde kanskje ikke sett for meg at det skulle bli så hardt og brutalt i starten.
Nei. Nei, det var jo, du sa jo det med å snakke med Erlend her, at det var noen ganger du måtte i bilen, ja, for det ble for tøft, rett og slett.
Ja, jeg tror jeg ble vel sendt hjem fra en samling også, for armene funket ikke mer, så da ble jeg sendt hjem.
Ja, men nå ser vi på en måte at den treningen der, da, den har jo gitt resultater, og jevnt og trutt da, siden du begynte på skikkelig igjen. Og i fjor så fikk du jo din første pallplassering, du kom på andreplass i Toblach i januar, gjorde du ikke det?
Jo, det stemmer.
Så og da ser man på en måte at det har nytta, og du skal ikke si, jeg har på følelsen at du kommer til å ta steg til i år da.
Jeg håper virkelig det, sånn i løpet av sommeren og høsten, så har det har vært et hakk opp fra det i fjor, så jeg håper at jeg får ut det i løpet av vinteren.
Ja. Ja, det skal ikke se bort ifra det. Det håper vi. Vi skal følge det mer skikkelig. Så, men ser du godt på Rossignol? Gjør du det fortsatt her?
Nei, jeg går på Fischer.
Ja, du går på Fischer, ja. Det var som et gammelt bilde her,
ja. Så ja, jeg hadde ikke noe avtale i mange år. Så det er sikkert et sånt bilde fra en eller annen World Cup eller noe. Hvor jeg gikk med Salmon-sko og Rossignol-ski. Da hadde jeg ingenting.
Nei.
Men nå er jeg under laget og går med Fischer.
Ja, jeg ser på det bildet fra Toblach at du går med Fischer og Fischer-skor. Så det er jo veldig bra. Jeg tenkte kanskje det var vår felles bekjent Atle Rømo. Han er jo ambassadør for Rossignol, vet du.
Yes, stemmer.
Så, ellers, dere ble jo tilbudt å overnatte på hytta hos Atle på, var det... Det var vel på Trysil Knut Ritte, det. Har dere tenkt å tilsvare det på Trysil Knut Renn i år, eller er dere borte på Marsjolonga, da, tenker jeg?
Da er jeg på Marsjolonga. Men
ja.
Hvis Carl Fredrik har lyst til å sykle Trysil Knut, så har jeg vel sagt at neste gang han skal sykle, så skal jeg også sykle. Så da får vi se om det blir sykkelfritt, da.
Så da går veien gjennom Carl Fredrik, da?
Ja, det gjør som regel det.
Ja, så bra. Så neste gang vi har mulighet til å se deg på TV-en, når blir det?
Neste helg, da går vi drei. Det som var pustertaler, skimaraton i fjor, har blitt drei sinnen maraton. Og det går neste helg, så vi reiser på mandag.
Oi.
Og da men da sendes det, nå det sånn at det jo litt vanskelig med disse sendetingene, så det går på langrenn.com, som enretten på dreisinnen til helgen.
Ah, ok, så det sendes ikke på NRK eller TV2 eller noe sånt?
Nei, det på langrenn.com.
Da må vi inn der og få abonnement der så fort som mulig, skjønner jeg.
Ja, det må vi gjøre.
Ja. Det noen plan i forhold til opplegg i forkant av det? Det skal dit og kanskje akklimatiseres og sånt, men det noe spesielt dere gjør før i rett i forkant av sånne skiren?
Altså, vi har en ganske standardplan, i hvert fall sånn som jeg pleier å legge opp. Da. Så nå lader vi opp mot Marshalonga, det jo det som toppformen ønsker man der. Men likevel så ønsker man jo ha litt form i de første rennene som kommer nå også. Så det blir, jeg kommer til å ta ned treningsmengden litt, og så før, dagen før rennet så det ute og gå i løypa og prøve den. Gå litt drag, og så man klar til start dagen etter. Og så det å spise pasta og kose seg oppe i Misurina på 1800 meter, og så prøve å bli akklimatisert sånn greit til helgen. Det ikke det første helgen trenger man ikke den råeste akklimatiseringen, men helgen etter så det jo La Diagonela, og det går jo ganske høyt. Så det jo derfor vi drar ned allerede nå. Da.
Ja, for det å gå skirenn i den høyden der, det man merker det hvis man ikke har vært der en stund sikkert.
Ja, jeg har jo prøvd å dra rett ned til Toblach en gang før, og da tenkte jeg at jeg skulle være med på en sånn grønnspurt. Jeg har aldri hatt så syre i hele kroppen noen gang, så Toblach stadion en litt sånn tricky stadion for min del, så jeg liker å ha noen dager i høyden før jeg skal konkurrere.
Ja, det forståelig. Så driver du noe med carboloading og sånt som man drev med på 80-90-tallet, eller?
Jeg spiser ganske vanlig. Samme som en type renne i dag. Da. Det var vel taco-kveld i går. Så det ikke, vi spiser ris og pasta før renne. Tenker på det liksom de to dagene før, men ikke noe sånn større mengder enn det man normalt vant til. Og så kanskje litt sjokolade og sånn på kveld, eller en bolle eller noe sånn man liker, som man kan føle seg mett før man går og legger seg, så det mer enn nok for min del.
Ja, sjokolade jo godt uansett, da.
Det funker det.
Det funker. Så, nei, men kjempespennende. Så vi skal følge med, vi. Det å komme seg inn på langrenn.com, da, for å få følge med på rennet neste helg. Så da må jeg bare få si tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å være med oss på podcast.
Bare hyggelig, det var kult.
Ja, så høres vi også, så lykke til neste helg.
Tusen takk.
Yes. Ha det bra da.
Ha det.
Jeg må si det var veldig inspirerende å høre historien til Anniken i forhold til det å være så på tampen til å skulle gi seg til det å stå på podiet i Ski Classics. Det helt rått. Og nå skal jeg abonnere på langrenn.com, og det tror jeg sikkert du gjør også.
Absolutt. Jeg var faktisk ikke klar over at det der sendingene går i år. Jeg lurer på om de også går på svensk TV. Jeg mener, jeg så noe Ski Classics-renn på SVT, som jeg da har gjennom min Altibox. Ta det der med en creepy salt, da, men jeg mener absolutt jeg så noe sånn Ski Classics, den prologen som var og noe sånt på svensk TV. Så det kan også være en mulighet da, men det må jo alle sjekke opp selv. Ellers så blir det å tegne abonnement på langrenn.com. Da får man også tilgang på ganske mye annen informasjon. Så det jo blitt sånn at det meste ligger bak betalingsmurer, så man må jo støtte opp om dem som bidrar til å opprettholde de idretter vi så glad i.
Ja, absolutt. Så mange synes kanskje at det litt unfair at man skal måtte betale for å følge med på idrett på TV-en. Sånn som når jeg vokste opp, så var det jo sånn at da gikk jo alt sammen på den statlige kanalen NRK. Men det jo ikke sånn lenger, og kanaler må tjene penger. Altså, det ikke det ikke alt som statssendt, og da det jo andre kanaler som vinner anbuder, og det jo en konkurranse I markedet det her som andre ting, så jeg skal i hvert fall abonnere uten å føle meg sviktet av NRK.
Men var det NRK P1 du tenkte på da, eller det var vel dem som sendte det da du vokste opp, eller?
Ja, det eneste kanalen jeg har. Vet ikke, jeg har jo satt av middagsbordet hele familien og hørte på radioen da.
Hørte på hvordan det gikk med gutta.
Ja.
Ja, der kommer den Gjermund Eggen, vet du. Ja,
der kommer den. Nå må han komme. Ja,
det var vel både farge-TV og svart-TV da du vokste opp, tror jeg.
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kan jo nesten ikke huske så lenge tilbake.
Så, nei.
Men jeg ser, du har rykket opp I over 40 år av du også, så du liksom ikke I klasse 30 lenger. Hvordan føles det?
Nei, altså, nå jo ikke jeg 40 år enda, så jeg må jo si at det føles jo ikke helt riktig. Og så skulle jeg til å si plasseringsmessig da, at man begynner å bli helt I bånd der man kanskje var for 12 år siden. Sånn at jeg skulle jo til å si at alderen begynner å tynge, men det gjelder jo ikke de andre I klassen min, ser jeg. Der går det jo jagge meg unna der.
Det akkurat det du ikke gjør. Altså, de andre som I klassene våre, både 40, du jo 40 til 44, og jeg 45 til 49, og det går jo bare fortere og fortere, ser det ut som. Hva det de spiser?
Vi må få tak på noen av de karer her og høre hvordan de legger opp. Da. Det hadde vært interessant. Vi har også tatt prat med flere deltakere som var med på Budorennen I dag. Blant annet han som vant Birkebeinet trippelen I 2023. Han Lasse Lett Olsen. Han ble nummer 30, bare 15 minutter bak vinneren, og han jo I klasse av mannen 35-39, så vi kan jo bare høre opp at den episoden der.
Ja, og vinneren jo ikke hvem som helst. Det vel Andreas Nygaard, var det ikke det?
Jo da, det har vi kanskje ikke sagt så langt.
Nei, det har vi ikke. Så det var veldig celebert I de første plassene, med både Karsten Johaug og flere andre som vi kjenner igjen fra TV-skjermen og langløpssirkuset. Så det å bli 15 minutter bak der, samt å være I full jobb og ha familie, sånn som Lasse har, det mildt sagt imponerende.
Ja, det står det virkelig respekt av. Og... Neida, vi har litt å jobbe mot, både vi og kanskje noen av lytterne våre, så Men ellers så skulle jeg til å si det at fra februar, vet du, så begynner vi på vårt fjerde år som podkastere. Og det er jo litt artig å tenke på da, at vi har kommet ut med en episode hver eneste uke i 3 år snart.
Ja, det hadde vi nesten ikke trodd den dagen vi satt oss ned ved kjøkkenbordet ditt på Rena, når du fortsatt bodde der. Og begynte å planlegge hvordan vi skulle gripe an det her. Så det har vært en lang reise, og vi har snakket med utrolig mye spennende folk. Men nå så skal vi faktisk legge ned hele greia, skal vi ikke det?
Nei, det absolutt ikke. Vi gir på som bare det videre. Vi ser jo ikke noen grunn til å... Ikke fortsette med noe som man synes interessant, givende, og ikke minst det her med at vi blir kjent med så utrolig mange mennesker. Og nå skal vi opp til Alta snart. Vi ble jo invitert opp av Petter Eliassen og delta på Arctic Alta skimaraton og fatbike-maraton. Og det har jo ikke manglet på folk som har tatt kontakt med oss og som gjerne vil hjelpe oss oppi der. Så nå har vi jo både... får vi disponert både fatbikes og bil og hytte og... Nei, så jeg blir helt overveldet over all den velviljen vi møter når vi reiser rundt omkring.
Ja, det helt vanvittig. Og Det jo en Bjørn Stenvold som på en måte har bidratt veldig da, i forhold til å hjelpe oss oppi der, og det vi ekstremt takknemlige for. Så det blir et eventyr, den turen der. Så det noe som på en måte en av rosinene som kommer den sesongen. Og der skal vi love at vi skal lage en skikkelig saftig episode fra den Alta-turen.
Vi må jo bare oppfordre flest mulig til her sør å ta turen opp dit, da. Delta på enten ett av arrangementene eller begge. Det går jo siste helgen i februar, og sånn som du og jeg fikk jo tak på veldig billige flybilletter gjennom SAS. Det var vel 699 for flybilletter, så det er jo nesten det samme som det koster å ta bussen inn til Oslo fra her jeg bor i Elverum. Så selvsagt er det andre ting som koster, men det er en opplevelse for livet, så vi håper flere blir med oss til å dra oppover. Det hadde vært veldig gøy.
Det hadde vært veldig gøy. Så vi skal vi... Det hadde vært kult om flere kom på sommerfly også, så vi kunne skravle med andre likesinnede på turen oppi der. Så vi får legge ut flyruta våre, så folk kan legge seg på samme fly. Så med det så tenker jeg kanskje at vi rett og slett skal runde av ukas episode, tror du ikke det?
Ja, og vi kan jo bare si at neste uke får vi en veldig spennende gjest da. Da kommer Knut Røme. Han har akkurat landet proffkontrakt med et nystartet proffteam fra utlandet. Så det blir veldig spennende å høre hva Knut Røme har å si om det, særlig fram nå mot den spennende OL-sesongen. Vi vet alle at i Paris-OL 2024 er det i slutten av juli, kanskje. Jeg tror det er i slutten av juli at terrengsyklistene skal konkurrere om de aller gjeveste medaljene. Og jeg regner med at Knut Røme er ivrig på å få delta for Norge der. Så det blir en spennende prat med Knut Røme. Så må vi jo få takke Anniken Gjerde Dalnes nok en gang da, for at hun tok seg tid til å ta en prat med oss på en lørdagskveld.
Ja, så da gjenstår vi egentlig bare å ønske alle sammen en riktig god treningsuke, og så høres vi som vanlig neste mandag. Ha det bra!